แค่นี้ก่อนแล้วกันนะพอยกตัวอย่างให้เห็นนะว่าพวกเราก็พอจะฟังแล้วก็ค่อยเห็นภาพตามว่ากฎนี่มันเป็นกฎตายตัวอยู่แล้วโดยธรรมชาติท่านมาตรัสรู้ขึ้นมาก็จึงบัญญัติศัพท์ว่าภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีแต่ถ้าภพไม่มีตัวประกันทั้งปวงอย่างนี้ไม่คือไม่มีการก่อกรรมเลยเช่นไม่มีความโกรธอย่างนี้ทุกขจนาการจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันจะมีขึ้นมาไม่ได้นะนี่การเกิดที่เป็นการเกิดของขันเนี่ยกายคือการเกิดของขันเป็นเทพในหมู่เทพคนทำในหมู่คนทำพูดในหมู่พูดยักษ์ในหมู่ยักษ์มนุษย์ในหมู่มนุษย์สัตว์สี่เท้าที่เห็นเนี่ยหมาแมวหนูอะไรต่างๆช้างม้าวัวควายจนถึงสัตว์มีปีกใช่ไหมไก่นกหงส์เป็ดห่านอะไรแล้วก็เต็มไปหมดสัตว์เลื้อยคลานในหมู่สัตว์เลื้อยคลานใช่ไหมกิ้งก่ากังคกกบเขียดอะไรตุ๊กแกเนาะตะกวดอะไรที่เห็นเต็มไปหมดถ้าไม่มีการก่อกรรมขึ้นมาเนี่ยปรากฏการของชีวิตแบบเนี้ยของขันนี่มันจะมีขึ้นมาได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีการก่อกรรมเลยนะอย่างเช่นความโกรธมันเป็นของเป็ดหรือเปล่าเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยก็ไม่ใช่ของเป็ดนะแต่ถ้าโกรธก็ต้องเกิดทุกขเวทนาเวลามันแย่งแฟนกันแล้วกันนะเดี๋ยวก็ไม่ใช่ของนกที่แย่งกิ่งไม้กันความโกรธมันมาจากตัวอุปทานที่เขาไปยึดมั่นอย่างนี้อันนี้มันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาติที่ว่าเวลาท่านมาบัญญัติศัพท์หัวข้อมันสั้นแต่ต้องเรียนรายละเอียดเพิ่มขึ้นจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วแต่นี่ก็เห็นทั้งสังสารวัฏแล้วนะพูดถึงชาติคือการเกิดอย่างที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยก็มีทั้งสุคติภูมิ7อบายภูมิ4แล้วก็มีรูปภพอรูปภพก็ครบแล้วแต่ถ้าไม่มีการก่อกรรมเลยเอาเช่นไม่มีการเข้าฌานเลยเนี่ยมันจะมีพวกพรหมขึ้นมาได้ไหมหรือไม่มีการเข้าอรูปฌานมันจะมีอรูปภพไหมล่ะมันก็มีขึ้นมาไม่ได้ดิไงนั้นอรูปภพมีตัวตนไหมไม่มีรู้จักหรือว่าเมื่อรู้แจ้งซึ่งพรหมแล้วไม่มั่นหมายซึ่งพรหมก็เพราะว่าเกิดจากเหตุปัจจัยไงหรือเมื่อรู้แจ้งซึ่งเทพแล้วก็ไม่มั่นหมายซึ่งเทพเพราะมันเกิดจากเหตุปัจจัยคือไม่ได้ไปยึดมั่นจริงจังว่ามีพรหมถาวรอย่างงี้มีพรหมถาวรหรือมีเทพถาวรไม่มีงั้นมันจะสุดโต่งไปข้างถาวรสุดตรงว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ในการสุดตรงไปในข้างว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้แล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าเป็นสังขารนะเป็นเรื่องปรุงขึ้นมาเพราะไม่ใช่เรื่องจริงหรือการไปสำคัญว่ามันมีตัวตนที่ขาดศูนย์อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นสังขารเหมือนกันเดี๋ยววันหลังใช้ค่อยอ่านให้ฟังแต่พระที่เนี้ยจะรีแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนว่าให้เสิร์ชให้หาปั๊บทุกคนหาเจอตอบได้ทำให้สังคมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่มีความขัดแย้งในเรื่องคำสอนคือไม่ต้องมาเถียงกันว่าอะไรสุขทุกข์ใครทำชาติใครทำภพใครทำอุปทานใครทำไม่มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคณะสงฆ์แล้วกันนะในที่นี้ก็อยู่กันยังไม่มีความขัดแย้งเรื่องธรรมะเราสรุปให้ฟังว่าทำไมพุทธเจ้าทรงต้องมาตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันเพราะเป็นกฎตายตัวของธรรมชาตินี่ผ่านมา 2,564 ปีเห็นไหมจริงศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคือกฎธรรมชาติเลยไม่ได้เสื่อมเลยเห็นไหมภาษาเป็นปัจจัยเวทนาจะมีที่ไหนก็เหมือนกันหมดอย่างเช่นที่อเมริกาก็ได้ถ้าโกรธตรงไหนก็ถ้าเกิดทุกตรงนั้นไหมกฎมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นกฎของธรรมชาติหรือศาสนาพุทธที่ท่านไปตรัสรู้กฎของธรรมชาติไม่ได้เสื่อมนะศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะสอนไม่ค่อยมีผู้พิพากษาคนหนึ่งไปเยี่ยมหลวงพ่อที่เมืองไทยนะนี่ก็เล่าตรงๆว่าบางทีเนี่ยระบบดีแต่บุคลากรไม่ดีแต่บางทีบุคลากรเป็นคนดีแต่ระบบไม่ดีเออมันก็จริงนะพูดถึงเรื่องศาสนาที่หลวงพ่อศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะมาเผยแพร่ไม่ค่อยมีถูกไหมกฎธรรมชาติไม่ได้เสื่อมนะแต่บุคลากรที่จะมาเผยแพร่ไม่ค่อยมีเหมือนที่ผู้พิพากษาบอกกฎดีระเบียบดีทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยทั้งกฎหมองกฎหมายที่พุทธศาสนาเล่านะแต่บุคลากรที่ทำงานไม่ดีเห็นไหมนึกภาพออกไหมนึกออกไหมอย่างกฎหมายทั้งหมดเนี่ยได้ดีหมดเลยแต่บุคลากรที่เอากฎหมายมาใช้เนี่ยไม่ดีเนี่ยผู้พิพากษาเล่าให้ฟังนะแต่บางที บุคลากรเป็นคนดีใช่มีคนซื่อสัตย์เนี่ยแต่ระบบเนี่ยมันมีช่องให้ไปคอร์รัปชันกันแล้วกันนะพี่ปรึกษาก็พูดนี้ว่าอย่างที่บุคลากรเนี่ยเข้ามาเป็นคนดีแต่ไอ้กฎเนี่ยมันมีช่องโหว่ที่อะไรที่มาบีบคนดีแล้วกันนะมาบีบคนดีว่าต้องทำอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้คนดีก็เลยไม่สามารถที่จะยืนในสังคมตรงนั้นได้นี่เป็นคำกล่าวของผู้ศึกษาคนหนึ่งที่ไปเยี่ยมหลวงพ่อมันก็เหมือนกับศาสนาที่หลวงพ่อศาสนาไม่ได้เสื่อมกฎของศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่บุคลากรที่จะมาสอนหรือนำมาใช้ไม่ค่อยมีพี่หมอแล้วพอผ่านไปถึง 5,000 ปีใช่ไหมศาสนายังอยู่กฎที่ยังอยู่แต่ผู้เห็นไม่มีแล้วเพราะไม่มีการเรียนรู้เลยมันก็หายไปหลังจากนั้นผ่านไปอีกหลายร้อยล้านปีอย่างนี้พระศรีอริยะเมตไตรก็จะมาตัดสู้อะไรอ่ะก็สรุปกฎปฏิสวาทเหมือนเดิมเนี่ยเพราะมันเป็นกฎตายตัวของธรรมชาตินั้นพระเจ้าทั้งพระองค์เนี่ยก็ตัดสู้ปฏิสวาทเหมือนกันที่หลวงพ่อทำไว้ที่ผ่านซ่อนแก้วที่ประดุจพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยมองมาเห็นปฏิสวาทเหมือนกันทุกจุดจะไปอธิบายเรื่องปฏิจากหลวงพี่หมอแล้วก็จริงๆทางใต้อาคารจะจัดเป็นห้องทศการทีแรกนะให้เขาทำป้ายติดไว้ว่าสิ่งไม่มีตัวตนเกิดจากสิ่งไม่มีตัวตนคือถึงมันเกิดขึ้นมามันก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างเช่นเอาอายตนะก็ไม่ได้มีตัวตนทำให้เกิดผัสสะผัสสะก็ไม่มีตัวตนผัสสะที่ไม่มีตัวตนก็ไปสร้างเวทนาที่ไม่มีตัวตนเห็นไหมก็คือเวทนาเป็นอนัตตาเหตุให้เกิดเวทนาก็เป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเอาคำนี้มาเพราะนั้นเวทนาไม่มีตัวตนก็ไปสร้างตัณหาที่ไม่มีตัวตนไอ้เวทนาที่ไม่มีตัวตนนี่ยิ่งตลกเข้าไปใหญ่นะมันเกิดสุขมันก็อยากได้ก็ไปอยากได้เวทนาอีกรอบอีกเอ้าเกิดจากไอ้เวทนาที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไปอยากได้สิ่งที่ไม่มีตัวตนพูดแบบง่ายๆนะที่ผ่าซ่อนแก้วว่าทำไมพระเจ้าพระองค์มองลงมาเห็นอะไรเห็นปฏิสุบาทเหมือนกันข้างในก็เท่ากันเป็นโลกุตระเป็นวิมุตติเหมือนกันอันนี้คือไม่ได้สร้างแค่เป็นที่อะไรคือเป็นที่ไปเรียนรู้ด้วยไงหลวงพี่หมอเป็นที่ไปเรียนรู้อันนี้เราสู่กันฟังว่าการเข้าใจปฏิสุบาทแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจกฎธรรมชาติซึ่งมันเสื่อมไม่ได้แล้วพระโสดาบันเห็นไหมพระโสดาบันจะไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมข้อนี้เพราะว่าเป็นกฎของธรรมชาติจะไม่มีแบบอื่นมีแบบนี้เท่านั้นพระโสดาบันก็จะมีความมั่นคงในหลักธรรมข้อนี้เพราะว่ามันจะไปข้ออื่นไปได้ไงหลวงพี่หมอใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยเรียกอาสาธารณญาณคือไม่ได้มีแก่คนทั่วไปไม่ใช่เรื่องนี้ก็คุยกันตามผับตามบาร์ตามงานปาร์ตี้มีไหมไม่มีคำว่าอาสาธารณญาณนึกออกยังว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มแทร็กเก็ตตรงเนี้ยมันน้อยมากเพราะว่ามันไม่ใช่ของสาธารณะไม่ใช่ของที่มีแก่คนทั่วไปไม่ใช่ของคุณหมอนึกออกไหมสายของสาธารณะที่กินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยอันนี้ทั่วไปเสพกามทั่วไปทะเลาะเบาะแว้งอันนี้มีทั่วไปนะแต่ไอการจะรู้กฎเนี่ยมันเป็นของมีน้อยมากที่เรียกว่าอาสาธารณญาณนี่เป็นความรู้ของพระเสขะขึ้นไปนะก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วพวกนี้จะไม่เสื่อมเขาใช้ว่าพระเสขะแต่ถ้าในพระไตรปิฎกหรือในประมวลศัพท์อะไรพวกนี้พระเสขะไม่ถึงพระโสดาบันจนถึงพระอนาคามีนะที่ยังไม่ถึงพระอรหันต์ก็เรียกว่าพระเสขะคือยังต้องเรียนเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าความลึกเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปตามกำลังยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างพระโสดาบันเห็นแล้วว่าสุขทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราทำมาจากผัสสะอันนี้เขาแค่เห็นเฉยๆนะเรียกละสักทีละความเห็นผิดไปแล้วอย่างนี้พอขึ้นพระสีทาคามีเห็นไหมไอ้ผัสสะทำให้เกิดพัฒนาอย่างเช่นมาเช้ากินบะหมี่หมูแดงนี่ผัสสะทำให้เกิดเวทนาอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดสุขแล้วไอ้ราคะมันก็บางลงเพราะมันเห็นเหตุปัจจัยว่ามันไม่ได้มีตัวตนนี่ไอ้โทสะมันก็บางลงโมหะก็บางลงก็เป็นพระสีทาคามีนี่มันจะสูงขึ้นไปอีกนิดละที่พอเห็นแล้วว่าเอ้ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยมันจึงเกิดสุขเวทนาแล้วสุขเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนราคะก็ไม่มีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นพระอนาคาคือมันอยู่ที่ปฏิจจทั้งหมดเลยว่าความเห็นเนี่ยมันจะพัฒนาลึกไประดับไหนลึกไประดับไหนคุณหมอถึงออกอย่างทีนี้ว่าทำไมเนี่ยเป็นญาณของพระเสกะจนถึงพระอรหันต์แล้วกันนะพี่บรุษขออีกบทหนึ่งได้ไหมเรื่องของปฏิสุบาทเนี่ย ที่นิพพานในทิฏฐธรรมอ่ะพี่มนุษย์คือการเห็นอย่างนี้แล้วอย่างเช่นเราเห็นว่าอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเนี่ยนะก็จะละความยึดมั่นว่าเป็นสังขารด้วยคืออย่างที่บอกพอเห็นแล้วชื่อต่างๆมันหายไปหมดอย่างนี้คือมันก็ไปยึดมั่นว่าอันนี้ชื่อว่าสังขารหรือหมอเพราะว่ามันแค่เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นแต่มันไม่มีชื่ออันนี้ก็เรียกนิพพานในทิฏฐธรรมอันนี้ก็ถือว่าปัจจุบันเนี่ยเข้าไปถึงตั้งแต่พระโสดาบันสีทาคานาคาแล้วก็ถึงอรหันต์ได้นะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตำราไว้ท่องแต่ไปเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติอันนี้ค่อยๆชี้ให้ดูไปตามกำลังแล้วก็ที่บอกว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นเห็นธรรมใช่ไหมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราจะเห็นความเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยว่าธรรมะมันคือข้อนี้นี่เองที่จะไม่เสื่อมไม่เสื่อมก็เรียกไม่เสื่อมนะกฎของธรรมะมีอยู่ข้อนี้ไม่เสื่อมการเห็นก็เลยเป็นก็มีหลายบทมากการเห็นนี่ก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเป็นความเห็นถูกแล้วแล้วก็มรรคไปทั้งหมดจะดำเนินไปเรียกว่าทิฏฐิของเขาดำเนินไปตรงแล้วเพราะเห็นถูกแล้วไงอย่างเช่นผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเห็นไหมก็เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาหรือตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีก็เป็นสัมมาทิฏฐิสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีก็ทุกหัวข้อละของปฏิสุบาทก็เป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้เราให้เห็นประโยชน์ของการเรียนปฏิจจ์แต่ที่แรกเนี่ยยังเคยเรียนมาก่อนไหมเรื่องปฏิจจ์เคยอ่านแต่7วันเนี่ยเหมือนขี่จักรยานที่หลวงพ่อบอกนะขี่จักรยานวันแรกๆอาจจะล้มบ้างงงๆบ้างเกรงไปบ้างจับแฮนด์หลวมไปบ้างอะไรผ่านแล้ว7วันเป็นแล้วเป็นเลยนะก็มีภาษิตบอกว่ายากง่ายต่อเนื่องทีแรกมันเหมือนก็ยากอะฝึกว่ายน้ำมันดูยากฝึกขัดขี่จักรยานก็ยากอย่างนี้พอเป็นแล้วก็เป็นเลยแหละเรียกว่ายากง่ายต่อเนื่องแต่ดีกว่าจะไม่เป็นไงมันก็เลยต้องทุ่มเทช่วงแรกให้มันทำให้ได้ซะก่อนให้เข้าใจให้มันถูกต้องซะก่อนเหมือนฝึกขี่จักรยานอะถ้าไปทิ้งมันใช้เวลาฝึกจักรยานกี่วัน2วันโอ้โหแต่ก็เป็นคนเก่งมากนะ2วันโอ้โหเป็นว่าฝึกกี่วัน1อาทิตย์คุณหมอใช้เวลา7วันเปรียบเทียบนี้นะคุณหมอก็ฝึกมกราคม1วันกุมภาพันธ์1วันมีนาคม1วันเมษายน1วันนะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมครบแล้ว7วันเป็นไหมไม่เป็นเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องไงฝึก7วันแต่ว่าฝึกเดือนละวันแต่ถ้าคุณหมอฝึก1อาทิตย์เหมือนมาที่เนี่ย7วันต่อเนื่องเป็นเลยไหมเปรียบเทียบง่ายๆว่าคุณหมอฝึกหลวงพ่อบอกฝึก7วันแต่ฝึกเดือนละ1วันไม่เป็นนะหรือที่ว่าเนี่ยนะเดือนละ1วันมันไม่ต่อเนื่องคุณหมอไม่ต่อเนื่องนี่เล่าสุขว่าถ้าเข้าใจแล้วจะไม่เสื่อมดูอานิสงส์ของพระโสดาบันของพระเสกะแบบนี้นะมีแม่ชีเคยมาถามในคอร์สปฏิบัติที่ยุวพุทธนะว่าไอ้การคำว่าดับอายตนะเนี่ยมันต้องตายไปก่อนมันถึงจะดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเหรอแต่ถ้าอ่านพระสูตรเนี่ยจะเข้าใจเลยความดับแห่งสลายตนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไปยึดมั่นไงดับความยึดมั่นโดยเป็นสลายตนะของพี่หมอเห็นไหมแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ใช่ว่าคำว่านิพพานที่ทำไม่ได้ไปว่าตายนะที่ทำไปว่าปัจจุบันอยู่ยังในปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าดับความยึดมั่นว่าเป็นสลายตนะต่างหากคนถามเอ๊ะนิพพานแล้วมันจะดับอายตนะได้ยังไงมันต้องรอตายก่อนไงตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะดับเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเทวดาเนี่ยเป็นมนุษย์ทำความดีตายไปแล้วก็ยังมีอายตนะไหมไม่ใช่ว่าตายแล้วไม่มีอายตนะนะก็ยังมีอยู่นี่ไงหรือตายไปเป็นอะไรเปรตอสุรกายสัตว์นรกมันก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่เพราะว่าไปยึดมั่นเอาไว้ว่ามันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้าละอวิชชาไปแล้วใช่ไหมเห็นตาเป็นอื่นหูเป็นอื่นอย่างเงี้ยคือเห็นเป็นอื่นไปแล้วหรือว่าไม่มั่นหมายโดยความเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะตอบโจทย์ได้นะว่าไอ้คำว่าดับอายตนะมันดับยังไงมันดับความยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมเมื่อกี้พระสูตรจะบอกชัดๆหรือว่าที่เบื่อหน่ายแล้วไอ้ลูกตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ดับความยึดมั่นดับความยึดมั่นว่าเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็จะถึงนิพพานในทิฏฐธรรมเอาคุณหมอเขาพิจารณาดูก็ได้อย่างเช่นขันธาตุในบทแรกอ่านคำว่าธาตุนะว่าปฏิจจสุบัติทุกหัวข้อเป็นธาตุเห็นไหมคุณหมอคือไม่ใช่แค่ธาตุสี่ ุจกตัดเช่นท่านตัดเรื่องง่ายๆเรื่องธาตุ18อย่างเงี้ยตาเป็นธาตุรูปเป็นธาตุจักขุวิญญาณเป็นธาตุก็6 38ทุกทั้งหมดปีได้เหมือนหมดนะแม้แต่ท่านก็ใช้คําว่ารูปก็เป็นธาตุเวทนาก็เป็นธาตุสัญญาก็เป็นธาตุสังขารก็เป็นธาตุวิญญาณก็เป็นธาตุแต่ว่าพูดคําว่าธาตุปั๊บทุกคนก็จะพุ่งเป้าไปที่ธาตุ4ก่อนแต่ถ้าเรียนลึกซึ้งแล้วเอ้าทั้งหมดเป็นอิเลเมนต์หมดเลยคุณหมอเห็นไหมที่ว่าขันธ์ธาตุอายตนะมีประมาณเท่าใดไม่มั่นหมายโดยความเป็นขันธ์โดยความเป็นธาตุอายตนะเนี่ยมันก็ปฏิสัมพันธ์เฉพาะตนเหมือนกันนะก็มันก็ตรงความหมายเดียวกันเพราะว่าไม่ได้ไปยึดมั่นไงไม่ได้ไปยึดมั่นว่าเป็นขันธ์ไม่ได้มั่นว่าเป็นธาตุไม่ได้ยึดมั่นว่าเป็นอายตนะอย่างนี้อันนี้พูดถึงคนที่ต้องการเรียนให้มันจบเนี่ยมันจะจ่าแจ้งขึ้นแล้วก็มันก็ตั้งเป้าไปเลยที่ว่ากิจที่ควรทำต้องทำอย่างนี้กิจอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอย่างนี้อันนี้ถ้าเรียนไม่จัดแจ้งที่หลวงพ่อมันก็ได้ระดับแต่ระดับหนึ่งอะแต่ว่าถ้ามันจัดแจ้งแล้วมันจะมีความมั่นใจมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วยังไงมันก็ต้องถึงจุดหมายแน่นอนที่เรียกว่าเห็นเป้าหมายแล้วเห็นวิธีการยังไงพี่หมอคือมีเป้าหมายบางคนมีเป้าหมายไม่กลับมาเกิดแต่ไม่รู้วิธีการไม่รู้วิธีการแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติด้วยอันนี้ยิ่งถือไปปฏิบัติผิดเห็นไหมยิ่งไม่มีสิทธิ์เลยเมื่อก่อนเขียนหนังสือไว้เรื่องเข้าซอยผิดว่าจะเข้าซอยสัมมาทิฏฐิแต่ไปเข้าซอยมิจฉาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆยังไงมันก็ไม่ถึงหรอกน้องพี่หมอยิ่งเข้าไปก็ยิ่งหลงอย่างเช่นเขาว่าสุขทุกข์เราทำเองแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติมันจะถึงไหมเนี่ยไงมันก็ไม่ถึงกรรมเราทำกรรมเราต้องรับกรรมจะถึงไหมไม่ถึงนั่นก็ไปนั่งคิดได้ว่าเฮ้ยนี่ไปทำกรรมอะไรวะถึงต้องเป็นมะเร็งถึงต้องไปเจอสึนามิถึงต้องเจอมดแดงกัดทำไมต้องถึงเป็นเจ้าแม่ภัยพิบัติด้วยเชื่อไหมไม่เชื่อนะแล้วก็อย่าไปสนใจไงอย่าไปสนใจก็คืออย่างบอกยอมรับสภาพแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขโดยคือมันไม่เราในอดีตหรอกแต่ถ้าไปคร่ำครวญแล้วไปหาวิธีงั้นนะโหไม่จบไม่สิ้นหรอกหลวงพ่อดูนะไม่จบไม่สิ้นเพราะมันไม่มีเราในอดีตอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็คือไอ้กรรมเก่าที่มันมาเจอเนี่ยก็ทำกันรับมันไปแต่ว่าไปคร่ำควรวญแล้วไม่ก่อกรรมตัวใหม่ด้วยกันไม่ไปชอบมันไงไอ้ไม่ชอบนี่คือกรรมตัวใหม่นะคือกรรมตัวใหม่เช่นไม่ชอบที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยอันนี้คือก่อกรรมตัวใหม่ก็เกิดผลเป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าไม่ก่อองคุลิมาลก็ได้ไปฆ่าคนมาเป็นพันคนนี้บวชแล้วเขาก็เอาก้อนหินเฟี้ยงอะไรเฟี้ยงเจ็บไหมเจ็บเลือดออกแต่ท่านก่อกรรมใหม่ไหมถ้าไม่ก่อกรรมใหม่แต่ไอ้กรรมเก่าต้องรับผลไหมว่าเคยไปฆ่าคนได้เป็นพันคนคนเห็นเขาก็ไม่พอใจไปฆ่าญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาอย่างนี้เขาก็เอาก้อนหินเฟี้ยงบางอะไรเฟี้ยงทำแต่ว่าเขาไม่ถ้าไม่ก่อกรรมใหม่นี่ไงไม่ก่อกรรมใหม่อันนี้ก็จะเห็นภาพของการปฏิบัติด้วยนะของการปฏิบัติว่าทุกคนก็ต้องมาถูกต้องกรรมเก่ากันทั้งนั้นนะถือท่านก็ตัดว่ากายเนี้ยไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นมันเป็นการปรากฏของกรรมเก่าเห็นไหมคือถ้ามองแบบให้มันเลยขีดจำกัดของคำว่าคนกับไอ้บอดี้คนนะมันจะเริ่มเห็นอีกภาพหนึ่งว่าไอ้นี่มันคือการปรากฏของกรรมเก่าอย่างพี่หมอเนี่ยทำไมได้หน้าตาอย่างนี้มาทำไมไม่ได้หน้าตาเหมือนท่านกวีก็กรรมเก่าปรากฏมาเป็นแบบนี้อันนี้ก็กรรมเก่าปรากฏเป็นแบบนี้นี่ก็กรรมเก่าปรากฏแต่ว่าไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นเป็นไปการปรากฏของกรรมเก่าเป็นอภิสังคตะเป็นอภิสัญญาเวทียิติอะไรเนี่ยเพื่อจะมาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาก็คือเป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วก็มีเจตจำนงมาเพื่อจะมาสัมผัสหาเวทนาใหม่แต่ว่ามันเป็นแค่เครื่องมืออุปกรณ์ไงที่จะมาหาเวทนาแต่มันไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของใครคือเวลาเรียนปฏิจจ์แล้วเรียนไปลึกขึ้นที่พระเจ้าท่านตัดคือพระมาเล่าให้ท่านฟังว่าพวกเราเนี่ยสนุกกับการไปเยี่ยมวัดนู้นวัดนี้ไงแล้วก็สนุกกับการที่จะไปโต้วาทะกันนะของท่านปฏิบัติยังไงของเราปฏิบัติถูกของท่านปฏิบัติผิดนะครับถามว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีความสนุกสนานกับอะไรเห็นไหมพี่หมอท่านก็บอกท่านสนุกสนานกับวิชาก็คือกับความรู้พวกเนี้ยเหมือนหลวงพ่อแล้วกันหลวงพ่อเป็นคนที่มีความสนุกกับวิชาความรู้แต่จะให้ไปเที่ยววัดนู้นเที่ยววัดนี้เที่ยวนู้นไปเยี่ยมนั้นไปโต้วาทีพาหลวงพี่เล็กพี่มารุตไปแข่งกับพวกนั้นไปไหมเนี่ยไม่มีใครก็ไปหรอกพูดถึงง่ายๆนะแต่ว่ามีความสุขมีความสนุกอยู่กับการนะเข้าใจธรรมะระดับลึกขึ้นแล้วมันเบิกบานที่ว่ามันทำให้เกิดความปราโมทมันเป็นสปิริตชวลเอนเตอร์เทนเมนต์คือมันเป็นความบันเทิงทางสติปัญญา ทั้งสติปัญญามันไม่ได้บันเทิงว่าไปดูวัดนู้นมีอะไรบ้างวัดนี้มีแล้วก็ไปคุยโต้เถียงไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊ะกรรมไม่มีหรือกรรมมีแต่ไม่ได้มีคนใช่ไหมพุทธเจ้าตรัสไม่มีผู้ก่อกรรมไม่มีผู้รับกรรมแต่มีแต่กระแสธรรมล้วนๆกรรมมีนะไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวว่าหลวงพ่อในมิจฉาทิฏฐิสอนว่าไม่มีกรรมมีกรรมมันก็มีเช่นความโกรธมันก็มีผลของความโกรธมันก็มีคือทุกข์แต่มันไม่ใช่คนมันเป็นอิเลเมนต์ไงเป็นธาตุใช่ไหมที่พบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเนี่ยธาตุในกรีนั้นๆใช่ไหมมันก็ตั้งมันอยู่อย่างธรรมดาคือต้องเอาหัวข้อสั้นๆมาก่อนท่านกวีแล้วก็จะเริ่มเก็ตแล้วนี่พอไปขยายทุกหัวข้ออ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นธาตุทั้งหมดอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็จะมีกรรมสามทางกายกรรมวจีกรรมอันนี้พี่วรุษดึงเอาเรื่องวจีกรรมขึ้นมาอันแรกก็จะเป็นมโนกรรมอันนี้ที่ท่านกล่าวเนี่ยก็คือเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ไปก่อไอ้กรรมใหม่ขึ้นมาไม่ไปก่อไอ้วจีกรรมใหม่กายกรรมใหม่มโนกรรมใหม่แล้วกันนะถึงถูกต้องกรรมเก่าที่เกิดมาแล้วก็รับรู้แล้วทําให้สิ้นไปคือไม่คือไม่ไปแก้แค้นไงอย่างเช่นเอารู้แล้วว่านี่มันเป็นกรรมเก่ามีเหตุกระทบกระทั่งกันมาแต่ไม่เอาละไม่สู้ไม่แก้แค้นเพราะถ้าแก้แค้นมันจะไม่จบนี่ฉันก็ถามได้ว่าเราเคยเห็นอาสวะที่มันจะพาไปก่อพบชาติต่อไปให้เกิดเวทนาอีกมีไหมไม่มีพระเจ้าข้าอย่างนี้นี่พูดถดง่ายๆนะแต่ก็จะเห็นว่ามันจะมีคำที่เหมือนกันอย่างเช่นผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตัวเองเห็นไหมแล้วก็ให้ผลมาจำกัดเวลาควรเรียกกันมาดูเสิร์ชเห็นไหมแล้วก็คนน้อมเข้ามาใส่ตัววินชูชนพึงรู้ได้ตัวเองแล้วจะมีคำที่ซ่อนอยู่นะพี่หมอมันคือคำสวดบนของพวกเรานี่ไงนี่คือความเห็นที่ว่าอันเนี้ยเป็นความเห็นที่ไม่เก่าไม่จำกัดเวลาไม่ว่าสมณะชีพามที่ไหนก็ต้องเห็นแบบนี้เหมือนกันว่าถูกต้องไอ้กรรมเก่าแล้วก็ทำให้สิ้นไปแล้วก็ไปก่อกรรมใหม่มันก็จะไม่มีทุกข์คือไม่มีไอ้ชาติชราวนะอีกต่อไปนั่นเองนะขอบทสุดท้ายไปก่อนแล้วกันบทที่นี้นะคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยมีอวิชชาเหมือนกันจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีคือคนพาลก็เกิดมามีอวิชชานะบัณฑิตก็เกิดมามีอวิชชานะสรุปง่ายๆก็คือคนพาลกับบัณฑิตเนี่ยเกิดมามีอวิชชาเหมือนกันมีตัณหาเหมือนกันแล้วก็ต้องมาเจอนามรูปรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาจารย์เหมือนกันที่ปัจจัยไปกระทบกับผัสสะแบบนี้ที่ทำให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้เหมือนกันเห็นไหมเหมือนกันนี่ก็สุดท้ายในพารากราฟที่2เนี่ยอะไรที่เป็นความแตกต่างระหว่างคนพาลกับบัณฑิตนี้ก็คือคนพาลเกิดมามีอวิชชาแล้วก็มีตัณหาแล้วก็มีผัสสะสุขทุกข์นี่แหละแต่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะเป็นละอวิชชาเมื่อกายแตกแล้วก็เข้าไปหากายใหม่อีกอันนี้ไม่สิ้นสุดนี่ไม่สิ้นสุดส่วนบัณฑิตเนี่ยเกิดมาก็มีอวิชชาเหมือนกันนะมีอวิชชาเหมือนกันแล้วก็มีตัณหามีอายตนะ6มีผัสสะทำให้เกิดสุขทุกข์เหมือนกันแต่ว่าบัณฑิตเนี่ยมาเรียนรู้เพื่อจะเป็นละอวิชชาแล้วก็ไม่หากายใหม่อีกแล้วเห็นไหมดังนั้นพวกเราก็ต้องสำเนียกดูในใจแล้วกันนะว่าเกิดมาเพราะว่าอวิชชาปรุงสังขารไปแล้วก็ต้องมามีนามรูปตรงปัจจุบันแล้วก็ต้องมาเสวยไอ้สุขทุกข์ต่างๆรอบๆตัวกันล่ะทำไงดีนะถึงจะไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วใช่ไหมบัณฑิตก็เลยมาขวนขวายเรียนนี่ไงเรียนเพื่อจะไปละอวิชชาแล้วก็ละตัณหาแล้วก็ไม่หากายใหม่อีกแล้วอันนี้ก็คือเราก็ดูในสังคมภาพรวมๆก็ได้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ก็เกิดมามีอวิชชาทุกคนถ้าไม่มีอวิชชาคงไม่ต้องเกิดเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วไงแล้วก็มีตัณหาทุกคนแล้วมีทุกทุกคนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดที่จะละอวิชชาไม่ได้คิดจะละอวิชชามันก็เลยต้องไปเกิดใหม่อีกมีกายอีกแต่ไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดพี่พุทธขอบทสุดท้ายแล้วกันนะไอ้กายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของใครอื่นเป็นกรรมเก่านะเดี๋ยวหลวงพ่อพูดแล้วไม่มีหลักฐานเพราะบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังธรรมะแบบนี้แต่อย่างปฏิจจะเนี่ย800กว่าหน้าเนี่ยหลวงพ่ออ่านมาสัก40ปีแล้วกันนะมันก็รู้ว่าตรงไหนอยู่หน้าไหนตรงไหนบทไหนไปต่อกับอะไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาวนาดูตามสภาวะในแต่ละหัวข้อไงแล้วก็มาเทียบเคียงเห็นความต่อเนื่องเห็นความเหมือนกันเห็นความเชื่อมโยงเห็นวิธีการแก้หรือการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติยังไงอย่างงี้บทนี้ก็จะมี คำสามคำแรกก่อนนะที่ว่ากายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอไม่ใช่ของคนอื่นนะไม่ได้เป็นของใครนะไม่ใช่ของท่านกวีไม่ใช่ของพี่หมอมันเป็นการปรากฏของกรรมเก่าที่ว่าทำไมได้หน้าตามาไว้เหมือนกันทั้งที่เป็นธาตุสี่นี่แล้วก็ที่เกิดมาก็เพราะว่ามีอภิสังคตะก็คือเรื่องปรุงแต่งแล้วก็มีความจงใจอภิสัญเยติแล้วก็เป็นที่ตั้งของเวทนาเพื่อจะมาสัมผัสกับเวทนานี่เมื่อไรสาวกเห็นนี้เราก็มาพิจารณาเป็นปฏิสุบาทว่าการปรากฏของกายก็คือนามรูปเห็นไหมนามรูปที่เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากสังขารอ๋อมันมีการปรุงแต่งปรุงดีปรุงร้ายหน้าตาถึงไม่เหมือนกันนี่ไงแล้วก็ปรากฏมาเป็นไออายตนะแล้วก็ผัสสะก็ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าบางคนมีกรรมเก่ามาก็ไปอยู่ในไปเกิดในสังคมอะไรระดับล่างๆแล้วกันนะระดับล่างๆลำบากพ่อแม่ขี้เหล้าเมายาเคยเด็กมาเล่าให้ฟังพ่อก็กินเหล้าเมายาแม่ก็อะไรอาชีพเป็นอบายภูมิพวกกลับมาก็ทะเลาะกันตีกันลูกก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือต้องไปผัสสะอย่างนั้นได้กายได้ไม่ใช่ของเขาหรอกมันเป็นกรรมเก่าซึ่งต้องมาเจอไอ้อายตนะผัสสะไม่ใช่เวทนาอย่างนั้นคือมันไม่มองเห็นเป็นคนนะไม่มองเห็นเป็นคนยกตัวอย่างเมื่อก่อนมีเจอครอบครัวหนึ่งผู้ชายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปขาหักล้มแม่กับลูกสะใภ้ก็เลยชวนกันไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นระหว่างไปเยี่ยมขี่มอเตอร์ไซค์ไปขาหักล้มแล้วขาหักนะก็ไปนอนเข้าเฝือกด้วยกัน3คนถามว่ามันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันเป็นการปรากฏของไอ้กรรมเก่าที่ทำร่วมกันมาอันนี้เจอบ่อยนะให้ปรากฏการคุณหมอเคยเห็นไหมที่ว่ามันไอ้กรรมมันมีกรรมสัมพันธ์แล้วมันก็มาเจอกันแต่ว่ามันไม่ใช่คนไงมันเป็นแค่การปรากฏของไอ้กรรมสัมพันธ์อะไรนี่แหละนะอันนี้เวลามองเป็นปฏิจจมันหาคนไม่เจอแล้วก็มาต่ออีกบทนึงว่าถ้าถูกต้องไอ้กรรมเก่าเราควรจะทำยังไงนะก็อย่าไปแก้แค้นต่อสู้ด้วยกันก็ทำไม่ก่อกรรมใหม่ไม่ก่อกรรมใหม่อันนี้ก็จะเป็นทางแก้นะส่วนไอ้กรรมเก่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วปฏิสุบาทเขาก็ได้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาอย่างอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารในเขตอดีตที่มันปรุงนี้มาแล้วก็ต้องมาเกิดวิญญาณกับนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็ได้เขตอดีตอันนี้เหตุปัจจุบันก็คือถ้าสร้างตัณหาอุปทานภพอันนี้เป็นเหตุปัจจุบันนะผลก็จะต้องไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เช่นไปอบายภูมิแล้วกันนะหรือไปสุคติแต่ถ้าไม่สร้างเหตุไอ้กรรมตัวใหม่คือตัวภพตัวใหม่ชาติมันยังไม่มีนี่ไงมันก็เลยเป็นเหตุอดีตผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลอนาคตเห็นไหมคือเวลาศึกษาแล้วมันจะสนุกแล้วกันนะที่พระชันบอกมันมีความสนุกสนานมีความบันเทิงนะกับความเข้าใจแล้วมันก็มองเห็นไม่เห็นว่าทำไมพุทธเจ้าท่านท้อพระทัยที่จะไม่สอนคุณหมอได้ออกยังเพราะมุมมองเนี่ยมันต่างกันริบเรี่ยวเลยที่ว่าเป็นอาสาธารณญาณเนี่ยไม่ใช่ของคนทั่วไปที่จะเห็นได้ง่ายๆแล้วมันก็มีความซับซ้อนอยู่ในทุกบทแล้วกันนะที่ซ้อนตัวกันอยู่แต่ถ้าศึกษาบทเดียวเนี่ยไม่ได้มันไม่แจ่มแจ้งเพราะว่าไม่ได้เรียนไอ้องค์ประกอบย่อย
จะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามกาย